Азаттык бағдарламалары ары қарай жалғасады. Студияда Талғат Дүйсенбек, радиомыздың дөңгелек үстел циклында шаңырақ ісі бойынша сотталғандардың тағдырына арналған хабар беріледі. Осыдан 4 жыл бұрын шаңырақ оқиғасы бойынша ұзақ мерзімге сотталған 4 азамат қазір республиканың түрлі аймақтарында түрмеде отыр. Олардың ешқайсысы тағылған айыптармен келіспейді, істің қайта қаралуын талап етеді. 2006 жылы шілденің 14 күні Алматыдағы шаңырақ тұрғындары мен полиция арасында қанды қақтығысқа қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша ұзақ мерзімге сотталған 4 азаматтың ең жасы Рүстем Тұяқов. Істі болғанда ол 23-те еді. 14 жылға сотталған Тұяқов қазір Қызылорда қаласындағы 169-да 5 қатаң режимдегі түрмеде отыр. Рүстемнің анасы Сарайхан Тұяқова шаңырақ оқиғасының 4 жылдығы қарсаңында ұлының кіндік қаны тамған Ұзынбұлақ ауылында құдайы тамақ берді.
Рүстемнің туған ауылында, Ұзынбұлақ ауылында тұрмын қазір. Кіндік қаны тамған, жөргегін жуған қара шаңырағыма келіп бүгін ертең құдайы тамақ берейін деп сол Рүстемге сөйтіп келіп отырмын Алматыдан. Ақтан ақ күйіп балама ешқандай жеңілдік болып отырған жоқ. Әділ сот болмағанына мен күйінемін. Әділдік жүрмейді. Жаладан жала аққа күйе жағып отыр. Менің балам ақтай күйіп отыр. Ақтай күйінгенім ай, мамай. Менің ақтай өсіп босындай отырғаным ай, мен халық не дейді, мен ақпын ғой, неге мен соншалықта не қылады деп сөйтеді.
Дейді Райхан Тұяқова. Оның айтуынша жеті баланың ең кенжесі Рүстем 7 жасында жетім қалған. Бірінші сыныпқа барған 1991 жылы әкесі жүрек ауруынан қайтыс болыпты.
Содан жеті баланымен жетектеп жүріп өсіріп, әйтеуір алдым, әйтеуір оқытып, бәрінің қолында дипломы бар, бауырларының да, әпкелерінің де. Ең соңындағысы шопырдық куәлікті жинап бердім. Балаларым қайсем ел қатарлы қосылам, қайсем әкесі жоқ, қай өсірмейін деп балаларыма бүткіл аудан біледі менің қандай балаларымды тәрбиелегенімді. Бірақ та сол ауылда жұмыс жоқ болғандықтан, балаларымның жұмыс таппағандықтан сол қалаға көшіп барғанбыз.
Дейді Рүстемнің анасы. Райхан Тұяқованың айтуынша орта мектепті бітірген соң Рүстем қалаға келіп құрылыс компаниясында сылақшы болып істеген. Кейін сол мекеменің нұсқауымен 2007 жылы жазда құрылыс институтына сырттай оқуға түскен.
6 жылдың ішіндегі ең кенжем. Бітіргеннен кейін оқуға түсе алмады да, бір жыл оқуға түсіре алмады да, Азиз компаниясында жұмыс істеді малярші болып. Мен олар деген жолдама беріп институтқа түсірді сырттайға. Документін тапсырып енді түскен кезде мынандайға ұрынды. Ол жерді мен басып алған жоқ, ел қосса ол жерді мен сатып алдым. Балаларымның еңбегіне, маңдай терімен Рүстемнің атына кредит алдым да сатып алдым.
2006 жылы шаңырақ оқиғасына қатысты қылмыстық іс бойынша іздеуге түскен ондаған шаңырақтықтардың тізіміне енген Рүстем Тұяқов құқық қорғау органдарына өзі барып берілді. Анасының айтуынша, ақ екендігіне сенімді Рүстемнің тергеу барысында ақталып шығарына күмәні болмағанды. Бірақ ол өз еркімен полиция табалдырығына аттағаннан кейін бостандыққа қайта шыққан жоқ. Сотқа дейін Алматыдағы тергеу абақтысында отырды.
Рүстемнің түрмесінде балама қысымшылық көрсетіп, балама деген зорлық зомбылықты көрсетіп, қолын кісендеп, паровойға байлап, баламды дегеннің көрмегенді көрсеткен, зорлаған, баламның аяғына от жаққан Әсет Бейсеуовті өлтірді, от жақтым деп сен мойнын ал деген. Балам бірақта мойна алмаған ішқандай. Бір сотта біреуі мына Тұяқов Рүстем бүйтті деп, бір собырлардың біреуі көрсеткен жоқ менің баламды. Сөйтіп мына бізді бүйтті сөйтті дегендер құтылып отыр ақшамен. Менің жесір әйел жетім бала болғаннан кейін мен ақшам жоқ болып Рүстемді құтқарып аламадым.
Рүстем Тұяқов пен басқа да айыптаушылар шаңырақ ісін қараған Алматыдағы қалалық сотта тергеушілер зорлық зомбылық көрсетті деп мәлімдеді. Бірақ сот бұл жағдайда ескерусіз қалдырды. Райхан Тұяқова тергеу абақтысындағы баласы ауыр халде жатыр деген хабарды кеш естігендігін, соның өзінде бір ай бойы кездесе алмай жүргендігін, Рүстемді емдеуге қажетті дәрі дәрмектер алып бергендігін айтады.
Балам деген бір ай мен сізге көрсетпей, балам тяжелый қалта жатып, қасындағы балалар деген әрең дегенде біздің балалардың телефонын алып сізге звондап, содан әр жерде баламның жағдайына нашар деп сөйткеннен кейін дәрі алып барып беріп, сіз деген әрең дегенде балама кездесіп алып әрең дегенде жүзін көрген. Қазір денсаулығы жоқ, баламның тісі түскен, бүйрек ауырады, қуық ауырады, бас ауырады Рүстемнің.
Жақында Райхан Тұяқова Қызылордаға барып түрмедегі баласының қасында 3 күн болып қайтты. Райхан апайдың айтуынша, баласы Алла жолына түсіп, намаз оқи бастаған. Рүстем Тұяқов өзіне тағылған айыптармен келіспейтіндігін айтыпты. Райхан Тұяқова баласының жасысы екендігіне сенімді.
Менен келіп кешірім сұрап, апа, сіздердің көз жастарыңыз сізді не қылмады деп айбатыр мен інісі екеуіне келіп, не сұрағаны сотта да сөйлегендерін бәрін газеттен қиып, үйде мен сақталып отырмын. Мен бәрін сөйтіп жаздым, Верховный сотқа да жаңағы арыздың бір жақ шетіне газетті терекстерін өткізіп жібердім, ешқандай жауап не қылған жоқ.
Дейді Рүстемнің анасы. Апелляциялық шағым жоғары сотта қаралар қарсаңында шаңырақ ісі бойынша айыпталушы жақтың екі куәгері Айбатыр және Бауыржан Ибрагимовтер тергеу барысында жалған мәлімет бергендерін мойындаған еді. Бірақ жоғарғы сот үкімді өзгеріссіз қалдырды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Шаңырағысы бойынша 16 жылға сотталған Құрманғазы Өтегенов қазір Павлодардағы қатаң режимдегі түрмеде отыр. Құрманғазының жұбайы Гүлжан Құрманованың айтуынша, шаңырақ оқиғасы қарсаңында жас отбасыда үшінші бала Мирас дүниеге келген екен. Мирас қазір 4 жаста.
Екі қыз, бір ұлым бар, кішкентай. Қызым 8-де, екіншім 6-да, ұлым 4-де. Ол кезде ол әлі үш айлық етін кішкентай ұлым. Әкесін көрген жоқ, қазір танымайды да әкесін. Ерасылы аты. Осы көрсін деп сотқа алтарғанды, сонымен мен өзім қарауға шаман болмады да шешеме берген ұлымды. Үш айлық кезінде шешем қарап берді. Соның бірге толғанда алып келдік әкесін көрсетек деп сотына. Ұлым шаңғырып жылап жақындамай қойды. Қайып қойдыртатын білмеймін сетканы шетінде, сұртында ортамызды сетка тұр ғой енді. Соның шаңғырып жылап кетті, шошып пойын не болып қалды екен деп не қып қалдым да. Ол кезде соққа кіргізбей тұрған. Арон Атабек отыр екен, әне-әне ата-ата деп етін сұрағы жалтық қарап. Жылауын қоя соқ. Соның әкесін танымайды, әкесіне бармайды. Сүйресін көрсеттек, ой жоқ бұл, папа емес бұл менің. Ағам ғой бұл дейді. Қазір енді үйренді, папа деп сүйтет сүйресін көріп, өзі көрмесе де осы, папа мен сізді сағындым ғой, қашан келесіз деп осы ол қыздарымда сүйресіп жатады.
Дейді Мирастың анасы. Гүлжан Құрманова күйеуі түрмедегі қиыншылықта туралы жасырат деп есептейді. Бірақ ол Құрманғазының Павлодар түрмесіне түскеннен кейін қатты науқасанып қалғандығын жақсы біледі. Өтегенов менингитпен ауырды.
Ол тұрмадағыны айтпайды бізге. Маған ол аса былай ештеңе айтпайды Құрманғазы. Может, ойланбасын дейді ма, ондай ештеңе айтпайды білмеймін. Павлодарға қалай түсті, ауырды, госпитальде жатты, менингит болды. Салатын дәрілерін бәрі, оказывается, сұлықтары өтіп кеткен, күл дәрілерін сұлық өтіп қалған. Өзіміз осы жерден ақша беріп, сөйтіп отырдық. Сол жерден бір кісілер болды, дәрісін алып беріп тұрды. Ондай айыққан жоқ, нақты ол бүйтіп таза айығып шыққан жоқ ояқта. Өткені ояқта біз алған дәрі әшейін обезболивающий бір нәрселер болған шығар, может, ол жақта. Ол айығу үшін кәдімгі бүкіл курсын алып сөйте береді қой. Ол бір апта жатты ма, бір 10 күн жатты ма жатқан жоқ, соны қабылдады болды қазір. Ешқандай дәрі ештеңе алған жоқ, ауырып не қылады, өзі бірақ мойынсынбайды. Ой, кетеді ғой деп сөйтеді.
Дейді Гүлжан Құрманова. Құрманғазы Өтегеновтің өзі Азаттық радиосына берген сұхбатында түрме өмірі туралы ашып ештеңе айтпады, бірақ абақтыда көрген қорлығын жасырған жоқ. Өтегенов Алматыдағы тергеу абақтысында зорлық-зомбылық көргендігін, атап айтқанда аяғын шоқпармен үш жерден сындырды деп сотта айтқандын. Дұрыс бітпегендіктен бе, сол аяқ әлі күнге дейін қақсайды дейді ол. Құрманғазы осыдан 4 жыл бұрын көпшілікпен бірге үйі қорғауға шыққан үшін өкінбейді, ақшаға сатып алған заңды баспанасын қолдан бере салғысы келмегендігін айтады.
Оған келісен жоқ. Келіспегенде шетіп сонсынан тұрады, енді мен өзімнің ағымның нормалдығын бұл енді айтты неге қалып отыр. Жаңағы адам несіне өлдірді, оған мен келісіп жатқан жоқпын, ондай біз қалай келісеміз. Оны істемегенде істедім, оғаным бар істедім мен өз жерде. Мен ағам енді айыптап қой, басқа айыптап отыр, одан несін ауырлау. мен кінәлі оны енді үкімет былай айтқанда былай жаңағы әкімшіліктер ғой енді бәрі халықтың немесе халықтың тұрлықты халықтыкі өздеріне алды ұшықтырды былай айтқанда жатқан тып тыныш жатқан момынға былай айтқанда күн жоқ қой енді былай айтқанда енді біздің қолдарды бәрі істеуге болады қазақты не дейді қазақты салып қой дейді ұрпақтан ол қайқаыдемек кім өйтіп келеді айтты өзім біреудің несін алған жоқпыз сатып алатқан жоқпыз өздері сатады өздері істейді содан кейін алып бәрін болғанда дұрыс емес қой былай
дейді ол өтегенов біраз уақыттан бері өзінің отбасына жақын басқа бір түрмеге ауыстыруын сұрағандығын бірақ оның бұл өтінішін орындамай отырғандығын айтты
мен бала ен сол мына жақта ол не ғой сол қағаздар жібермей жіберген қағаздар бұл шығармайды ғой былай айтқанда е жақтан алмаймыз онша жоғары жаққа жерге ауыстыру мәселесі ол жерге үй жаққа қарай жақындау деген бала шаға әлі дейді міне еді мынада қағазда ешжаққа шықпайды ол документ ешкім тексеріп жатқан жоқ деп жібердік деп қойды алдырып қойды мына ешкімде жатады бір ай екі ай жатады да соны айтады былай деп келді ғой деп оны айтсаңшы қазір ұнамайды менікі емес деп айтқан ешқандай документ шықпайды ол жақтан кетпейді кім алады сізқа жағын алсаң деген ғой иә соны жаңағы алматыға болмаса жамбылға деген ғой сол үйге бара жатқан бала шаға қиындейтін қиын емес қой енді болады енді бәрі оларда болады отбасымен ағынға жақындау жерге ауысуға заң да бар ол айтады бірақ істемейді
құрманғазының бұл сөзін түрмедегі көршісі ерболсын есқұлов та растайды оның айтуынша түрмедегілердің арыз шағымдары артық сөздері түрме қабырғасынан ары аспайды
сол жаңағы бір несін жаңағы құрманғазы айтып жатыр ғой жаңағы біршама сізге бәрін айтты сол жағында мен де жаңағы толықтай растаймын солай өзі негізі шындығын айтқан қанша дегенмен осы жерде отырғаннан кейін олар мүмкіншілікті пайдаланып сондай нәрселерді істейді ғой былай айтқанда біреулеріне ол выгодно шығар солай істеген да қысым көрсетіп сондай кіргізбей жаңағыдай шектеп осы жердің жаңағы отырған жаңағы орынбасарларына бастықтарына тиімдірек ол нәрсе қайткен күнде де жаңағы кездесу несін аламыз деп сондай амалдармен оларға көбірек былай айтқанда төлейді да былай айтайықшы былай айтқанда қарапайым сөзбен айтқанда сіз келдіңіз мысалы да енді жаңағыдай бір тәулік жаңағы кездесу алайын деп жатырсыз енді бұлар ауыздарын жаңағыдай бақа шаяндай қылып ашып 10,000 талап етеді ғой 10,000 әкеліп келтіреді ғой сосын сол 10,000 берсеңіз де бересіз бермесеңіз де бересіз енді ағайын туысың болғаннан кейін енді қанша дегенмен көзбен көріп онымен былай бетпе бет отырып сөйлесіп қасында болғанын кім жек көреді мысалы әйтеуір аман есен болғанын біліп кетейін деп сонау жерден келгеннен кейін көрудің әрекетін жасайды ғой сосын жаңағыдай посылка бірдеңе берсе де соның ішінен әйтеуір бірдеңе өздерінің жаңағы мүмкіншілігі болып қолдарынан келіп тұрғанда екен бірдеңе алып қалудың әрекеттері ғой бұл телевизорден көрсетіп жатады жан жақтан көрсетіп отырады жемқорлыққа қарсы анау мынау деп оның бәрі жай әшейін сөз ау деп мен өзім солай ойлаймын да ешқандай нәтиже жоқ одан алып тастаса орнына басқасы келіп отырып ол одан екі есе күштірек қыс істеп жатыр ол жаңағы бізде енді біз өткенде сондай жағдай істеп заңда қарастырылған ғой атқару кодексінің ішінде өздерінің баптары бар 76 бап сондай баптар да әділет министрлігіне де қарастырылған ғой сондай баптар сонымен сол жаққа қарай біз арыз шағым бердік ол мына осы жерден шықпайды осы мекеменің ішінен өзіңіз де көріп отырсыз ғой жан жақтың мынандай кризис оңай нәрсе емес қазір ары бері жүру сол жақынырақ жерге бізді орналастырса деп өткенде жазып арыз шағым бергенбіз бірақ оны қарастырып жатқан жоқ бұлар
дейді сотталушы
азаттық радиосы оқырманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары бізді азаттық нүкте орг деп табасыз
жылға сотталған ерқанат Тараншиев степногорск қаласында 166-18 түрмесінде отыр әпкесі шолпан әбдібақастың айтуынша биыл мамыр айында үш туысы степногорскіге барған бірақ ерқанатты оның ағасы ғана көре алған түрмедегі кездесу бар болғаны бір сағатқа созылған ерқанаттың тістері мен шаштары түсіп қалғанын көріп суықтан бүйрегі ісінгенін білген
осы айдың май айының бас кезінде свиданияға барып қайтты туыстар сол кезде барып бір сағат қана уақыт берді кездесуге киім кешегін сондайын апарып келді кейде рұқсат бермей қалады екен кейде телефон істемей қалады екен сондай жағдайда қазір кішкене денсаулығымда кінәраттар бар енді бүйрегі ауырады сонымен енді ауыстыру жайлы қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 68 статьясы бойынша бабы бойынша негізі сотталушы адам өзінің туған жерінде немесе туған жеріне жақын жердегі түзеу мекемесінде жазасын өтеуге болады екен заң бойынша сол мәселе бойынша әділет министрлігіне қылмыстық атқару жүйесі комитетіне, бас прокуратураға хаттар жолдадық, әлі дұрыс нәтиже бермей жатыр. Сол ауыстыру мәселесі, өйткені оған ол жақтың ауа райы, оның денсаулығына кері әсер етіп жатыр. Жаңағы Степногорскіде қатты суық. Одан кейін ол осы түрмеге жеткенге дейін Алматыдағы тергеу изоляторында, тағы басқа жерлерде көп жаңа денсаулығына зиян келтірген жаңағы құқық қорғау орындарының, солардың бәрінің нәтижесі енді шығып жатыр. Жаңа суықта анау мынау, міне қазір сол түрмеде міне уже 4-ші жылдан асып бара жатыр ғой. 2006 жыл уже 4 жылдан асады уже. Үш адам барып қайтты, бірақ сол үш адамның біреуін ғана жаңа ағасын ғана кездестіруге рұқсат беріп, бір ақ адам ғана кірді. Негізінде оған 3 сағат болу керек, 3 сағат жаңа 3 күндік оған ондай бермей, бір ақ сағат уақыт берген. Сол бір сағат қана уақыттың ішінде көріп апарған тамақтарын, киімдерін кіргізіп қайтты. Кемеде жағдай қалай болушы еді, өмірінде ол жаққа көп бармаған ғой. Енді сол жақта мына жақтың ауа райымен, ана жақтың ауа райы денсаулығына үлкен әсер етіп, жаңағы тістері түсіп, шаштары түсіп, бүйрегі ісініп, ол бүйрегі ауыратын, сол суықтан бүйрегі де ісініп ауырып, алдында операция жасады, соның да әсерлері тиіп жатыр.
Дид Әбдібахас өткен жылы жазда түрмеде жазған хатында таранжиіп, зорлық-зомбылыққа шыдамай күре тамырын кескендігі туралы баяндаған еді. Хатта былай деп жазған болатын. 2009 жылдың мамыр айының ортасында түрме бастығы Шайгөзовтің орнына Ахметов келді. Әкем кездесуге келіп кеткеннен кейін Ахметов маған кездесуге тыйым салып қысым көрсетті. Сол кезде мен тамырымды кестім, қолымдағы тамырды кестім. Себебі ол қысымға төзу мүмкін емес делінген бұл хатта. Бұған қоса Тараншиев түрме қызметкерлері басын дәретхана суына тығып тұншықтырып, жалаңға шешіндіріп ұрғандығы туралы хабарлады. Содан кейін изоляторға келіп, төрт шаққа тарта отырып, жіппен керіп, табанымызды соққылады. Аузымызға нәрсені тыққылап, қызыл шүберек байлап, қатты қинады. Бұл азаптау таңға дейін жалғасты. Таңертең әрқайсымызды бір-бірден қамады. Матрас еш нәрсе жоқ, цементте жаттық, делінген бұл хатта. Ерғанаттың туған туыстары оны Степногорск түрмесінен басқа жаққа ауыстыруға тырысып көргендіктерін, бірақ бұл әрекеттерінен ешқандай пайда болмағандығын айтып отыр. Шолпан Әбдібақастың айтуынша, інісі айына бір мәрте қалалық телефонға хабарласады екен, бірақ әңгіме 3 минуттан аспайды. Ерғанат түрмеде өлең жазады, оның бауырларына жазған хаттарындағы өлеңдер сағыныш, өкініш және болашаққа сенім туралы екен.
78-ші жылғы ғой, 32-де. Жоқ, үйленбеген, армияға, әскерге де бармаған. Ол жерде қалада бір Атланта С деген охрана компанияда жұмыс істейтін. Мен 2006 жылы күзде үйленем деп отырған кезде осындай жағдай болды ғой. Бойдақ үйленбеді, өмірдің әлі қызығын да шыжығында. Мүмкін амбиция болса, сондайға іліп шығармаса да жылдарын азайтса деген біздің тілектеріміз бар. Ол жайлы мамамыз көпбалалы, 8 бала тәрбиелеп өсірген ардақты ана, президенттің өзінің ұйғаруымен берген алтын алқа иегері, сол президентке жаңа әділет министрлігіне осы жайлы хаттар жазды, олар әлі жауап келмей жатыр. Бірақ енді жазық су кетті, ол жерде тіпті Ерғанаттың суреті, артқа қарап тұрған адам баланы Ерғанат деп есептеп, шаңырақта тұратын Ибрагимовтар ағайынды, Ибрагимовтардың көрсетуімен кеттік. Мезінде жоғары сотта әділетсіздік болды, ол жерде әрбір нүктесіне қарау керек еді. Өмірдің қызын көрмей, міне азап көріп жатыр. Түрмедегілер сияқты хабарласып, күнделікті хабарласып тұрмайды. Десем, не болып жатқанда даже білмейді қаламыз. Ол әлімге дейін ол айыптарды мойнына алған жоқ. Өйткені ол істемеген нәрсесін қалай мойнына алады. Ішінде болғанын ол мойындайды, қатарлы елмен жүрді. Ол жерде әйелдердің, кемпірлер таптап жатқан кезде қандай еркек сол жерде қарап тұрады. Ол да сол жерде болғанын айтты. Жаңа Ерғанатты ГУВД-дан Сейфуллинаға ауыстырар кезде оны тепкілеп екі қабырғасын сындырған. Оны 12-ші поликлиникаға апарып, справка жасатып, дені сау өткізген. Ал негізінде ол жерге барған кезде Ерғанаттың екі қабырғасы сынып, орнынан жүре алмай қалған ғой. Ал хат жазғанда өзі сол мына жақтағы біздердің амандығымызды тілеп, бауырларына өмірде келешекте оқыңдар, білім алыңдар, осылай сендердің намаз оқыңдар, өзінің ақылын айтады. Ана жерде мен көп нәрсені ойыма келді, көп нәрсені ойладым. Балалықпен біз былай оқымаптық, былай мешітке бармаптық, осындай деп өзінің ақылындарын айтып, бауырларына, қарындастарына өлеңдер шығарады. Сол өлеңдерін мамасына, папасына, бауырларына, сол өлеңдерін жазған өлеңдерін сол хат арқылы жіберіп тұрады. Туған жерін сағынып, қазіргі өміріне өкініп жатқан, осындай қиыншылықтан әйтеуір бір жарық күннің жақын екендігін, Құдайдың көмектесетінін, бір Аллаға сеніп жатқанын, аман есен көрсетіндігін, аман есен кездескенше, осындай мағынада жазылады өлеңдері.
Дит бауыры. Түрмеде жазған хаттарының бірінде ерғанат кітапханаға көп баратындығын, мешітке барып намазға жығылғандығын жазған екен.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Өзі жылға сотталып, арқалықтағы 161-де 12 түрмесінде жазасын өтеп жатқан диссидент Арон Атабек туралы жаңалық соңғы мәрте осыдан 3 ай бұрын келді. Аронның сәуірдің 23 күні жазған хаты маусым айында ғана оның жұбайы Жайнагүл Айдарханның қолына тиді. Арон Атабек әуелі Қаражалдағы түрмеге түскен еді. Сол түрмеде тәртіпке мойынсұнбаған деген айыппен мерзіміне тағы 2 жыл қосылып, ол биыл арқалықтағы аса қатаң режимдегі түрмеге ауыстырылды. Араға ай салып жеткен хатта автор арқалық түрмесіндегі азапталар туралы жазады. Хатта былай делінген. Мені мұнда ең қатаң инструкциямен қарсы алды. Жалғыз адамдық камерада бейне бақылау орнатылған. Телефон соғуға болмайды. Төсекке күндіз 2 сағат қана жатуға болады. Қалған уақытта жантайып жатуға тыйым салынған. Сталиннің өзі шайға деген ыстық суды аямау шет делінген хатта. Диссидент бұл хатында Қазанның ескі жаралары қайта сыр бере бастағандығын айтып өтіпті. Жайнагүл Айдархан болса, қатты уайымдамасын деген ниетпен Арон өзінен және балаларынан түрмедегі шындықтың бір сыпырасын жасырып қалып отыр деп есептейді. Оның пікірінше Аронның жағдайы хатты жазалғандықтан әлдеқайда ауыр болуы мүмкін. Хаттың арқалықтан Алматыға дейін бір айдан асқанда әрең жеткендігінен секем алған ол, бұл хат Аронның дәл қазіргі жағдайын толық сипаттай алмайды деп есептейді. Бұған қоса Жайнагүл Айдархан сәуірдегі хаттан кейін Арон тағы да хабарсыз кетті деп одан сайын алаңдап отыр. Басып алған жерлерден кетуді талап еткен жергілікті билікке қарсылық білдірген Алматыдағы Шаңырақ шағын ауданының тұрғындары 2006 жылы шілденің 14 күні құқық қорғау қызметкерлерімен қақтығысып қалған еді. Жаппай қақтығыс кезінде Алматы қаласының Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының 24 жастағы тергеушісі Әсет Бесеновтың үстіне белгісіз біреулер бензин құйып өртеп жіберген болатын. Денесінің 70% күйіп кеткен ол 12 күннен кейін Алматыдағы 12-ші ауруханада көз жұмды. Бұл іс бойынша қозғалған қылмыстық істі қараған Алматы қалалық соты 2007 жылы қазанда 24 адамға сот үкімін шығарған еді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, сіздер радиомыздың дөңгелек үстел циклында шаңырақ ісі бойынша сотталғандардың тағдырына арналған хабарды тыңдадыңыздар. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.